Viensenējumi kolēģi šodien mums ir sasaukti kārtējā finanšu komitejas sēde. Darba kārtībā ir 24 jautājumi. Pirmais darba kārtības jautājums - Dimitrievs kundze, lūdzu.
Labdien, godātie deputāti, lūdzu izskatīt lēmumu projektu par grozījumiem Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības domes 2024. gada 20. februāra saistošos noteikumos numurs 6 līdzfinansējums daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemes gabalu labiekārtošanai. Ar šiem grozījumiem paredzēts, ka pašvaldība līdzfinansēs dzīvojamām mājām, kas piedalās Altuma programmā, 100% apmērā tehniskās dokumentācijas un ēkas energocertifikāta izstrādi un kopējā summa ne vairāk kā 20 tūkstoši. Savukārt, ja dzīvojamā māja ir pieteikusies uz daļējiem pasākumiem, tad līdzfinansējums ir 50% apmērā, bet ne vairāk kā 10 tūkstoši eiro.
Paldies, Marina. Deputāti, prot lasīt. Lūgus Kaspiečs ir bijusi, jā, par šo?
Jā.
Paldies. Zelbas kungs, lūdzu.
Jā, man ir jautājums pie tūlītoriešu, kas tas par punktu. Tur, kur ir līdzfinansējums, tā 4.1.1.
Jā.
Līdzfinansējums būvdarbiem, kas ir iekļauti dzīvojamās mājas pilnas renovācijas tehniskajai dokumentācijai, kas nav finansēti no Eiropas Savienības struktūra fonda līdzekļiem, 10 eiro apmērā uz vienu kvadrātmetru, bet ne vairāk kā 50 tūkstoši eiro. Kādas mājas mums pārsvarā ir Daugavpils uzbūvētas, cik kvadrātmetru?
Katrai mājai atbilstoši ar sēriju ir sava kvadrātmetru platība.
No vidēji.
Nu, es nerunāju šobrīd par vidēju. Šobrīd mums ir viens princips, ko mēs devām, ja es nemaldo, Šaura iela 25A attiecībā uz mazliet vairāk nekā 100 dzīvokļiem. Mēs devām grantu uz 50 tūkstošiem un šajā sakarā mēs padalījām to platību tajā mājā uz grantu, lai būtu piemērots šāds nu, vienlīdzīgs princips attiecībā uz visiem. Un tāpēc padalot to māju uz tiem 50 tūkstošiem, sanāca 10 eiro uz kvadrātmetru, padoties no tā arī būs sniegts atbalsts.
Labi, man būs priekšlikums.
Paldies. Deputātiem vēl ir jautājumi. Nav debates. Priekšlikumi lūdzu vēlmes kungs.
Jā, man ir priekšlikums, jo ja paskatīties uz dzīvojamo fondu un uz to, kur pēc būtības virzās uz renovāciju, tad tie ir tās dzīvojamās mājas aptuveni 2000 kvadrātmetru apmērā. Un ja pašvaldība ir tik dāsna, grib līdz 50 tūkstošiem, tad ir man piedāvājums 20 eiro uz vienu kvadrātmetru.
Super, paldies. Vai deputātiem ir vēl priekšlikumi? Nav. Aicinu balsot par priekšlikumu, kas būtu par Daugavpils kunga priekšlikumu. Pret atturās. Paldies. Nebalso. Paldies. Kas būtu par lēmu projektu? Pret atturās. Atturās divi. Paldies. Nākošais. Lavrieno kungs, lūdzu.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par pašvaldības līdzfinansējumu pieškaršanu un sakrālo mantojumu saglabāšanai.
Ties. Deputātiem ir jautājumi. Jā, lūdzu.
Jā, sakiet, lūdzu, kāds bija pieprasījums no Daugavpils Svētā Pētera ķēdes baznīcas?
Darbu nosaukums norādīts, tā Pētera ķēdes bija, jā, kreisā fligeļa fasādes remonts un krāsošana.
Kāds bija pieprasījums naudas summa?
Pieprasījums naudas summai norādītā. Tur bija kopēja tāma piestādīta uz 14387 eiro. To esi darba kopējas izmaksas 19 tūkstoši, no kuriem 75% ir 14 tūkstoši, bet atbalstīšā ar mūsu nolikumu mēs varam finansēt 10 tūkstoši eiro.
Paldies.
Gandrīz visas draudzes pieteikušas, kā vienmēr 7 draudzes, un visi saņemuši ļoti diezgan augstas atzīmes. Nu, tad jādi mēs varam.
Lēmu projektā ir pielikumā otrā lapusē ir norādīts pieprasītais finansējums un pieškritais finansējuma apmērs. Paldies. Deputātiem ir jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmu projektu, kas būtu par. Tā Paldies, deputāti, atbalsta Pavlovičas kundze.
Gan cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par līdzfinansējuma piešķiršanu un dalības braucienām biedrībai Daugavpils vēsturiskās rekonstrukcijas klubs dalības braucienām uz Rundāles pili un piešķirs līdzfinansējumu 748 eiro.
Paldies deputātiem ir jautājumi. Debatēs aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta. Pupiņa kungs, lūdzu.
Cienījami deputāti, lūdzu atbalstīt lēmumu projektu par ieguldījumu norakstīšanu sakarā ar to, ka tas bija treileris, kurš bija norakstīts pēc projekta aktivitāti. To jau atbalstīja Izglītības un kultūras komiteja un lūdzu arī izņemt no lēmu projekta sadaļu pielikums, jo tas tie ir darba dokumenti.
Paldies. Deputātiem ir jautājumi. Debatēs aicinu atbalstīt lēmu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti. Atbalsta. Soldānis kundze.
Labdien, cienījami deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmu projektu par atbalstu projektam Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības iestādes vienības nams programmā Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti pasākumi. Lēmums izskatīts un atbalstīts Izglītības un kultūras jautājumu komitejā.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Deputātes aicinu atbalstīt lēmu projektu, kas būtu par. Paldies,
Paldies.
Deputāti atbalsta. Isupovs kundze.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt domas lēmuma projektu par atbalstu Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības iestādes Daugavpils pilsētas izglītības pārvalde projektam skola kopienā.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debatēs aicinu atbalstīt lēmuma projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti.
Paldies.
Atbalsta. Žubovska kungs.
Jautājums par nekustamā īpašuma Valkas ielā 4 Daugavpilī daļas nodošanas bezdatlīdzības lietošanā.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debatēs aicinu atbalstīt lēmuma projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti. Atbalsta. Dukšinska kungs, lūdzu.
Cienījamie deputāti, lūdzu atbalstīt lēmumu projektu par saistībām lietu apgaismojuma pilna servisa pakalpojumu nodrošināšanu Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības iestādēs. Tā ka šis ESCO projekts ir noslēdzies, jā, tika precizēts skaits, jā, un kopējā summa sastāda tagad 7 gadiem 429 190 eiro.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Zalbas kungs, lūdzu.
Jā, sakiet, cik iestādēs mēs nomainām?
Nomainījām.
Nomainījām, laikam.
Jā, nomainījām, jā.
Labi, bet nu, te nav pielikumā, kas ir izdarīts, kāpēc ir izdarīts un kāda. Ja mēs mainījām lampas, tātad mainījām 40 vatus uz 12 vatiem vai uz 16. Kāds ir kilovatu ieguvums no šī projekta?
Katrā iestādē viņš ir savs aprēķini, tik šeit nav visu pielikumu, es tikai vienkārši varu kaut vai kā piemēru minēt objektu. Vispār nomainīts ir 10 objektos dažādos, jā, 9 skolās un pašvaldību policijai, jā, iegūms no tā visa aprēķiniem, nu, aptuveni kaut kur 40-50% apmērā, principā, vismaz. Un ja pieņemsim, paņem vienu kaut vai objektu Valkas ielā 4, ja, tad februāra mēnesī, kas ir tumšākais mēnesis, ja, viņiem ieguldījums kilovatu stundās ir kaut kur 3100, salīdzinot ar 24. Gadu, ja, un 25. Gadu. Līdz ar to ietaupījums ir, un šis projekts sec vienkārši ietaupījumu var sekt, ja, un pēc aprēķiniem vēl var arī būt tā, ka iestādē arī paliek kaut kāds ietaupījums pārī, ja. Bet tā, ka mums nav atsevišķi uzskaites par apgaismojumu katrā iestādē, jā, tā ka mēs skatāmies kopēju elektrības patēriņu.
No, dažādi. Labi, tad kāds ir kopējas elektrības patēriņš, ko vēl mēs tērējam iestādē? Kam no iestādē?
Iestādē tērē gan virtuves iekārtām, gan datori, gan dažādi kseroks ir diezgan daudz, gan ventilācijas sistēmas, gan cirkulācijas sūkņi, jā, tāpēc viss kopējas elektrības patēriņš ir diezgan liels, jā, nu, līdz ar to sastāda nu, kaut kādu procentu.
Labi, bet tad, kad šis uzņēmums nāca, viņš uztaisīja konkrētu aprēķinu, ka vienā konkrētā telpā nomainīs 1000 gaismekļus.
Jā.
1000 gaismekļiem šodien ir konkrēts kilovatu patēriņš. Ja, un pretī viņi uzlika savus kilovatu vai vatu patēriņus. Kāds ir fiziskais ietaupījums katrā ēkā? To var sataisīt, kā pieņemšanas nodošana sakas, ka viņš ieliekami klāt.
Jā, mēs varam piestādīt tabulu, tie ir aprēķini, tas nav reālā situācija, pagaidām tie ir aprēķini. Aprēķini tabula ir, jā, mēs varam piestādīt, nav problēma.
Nu, tas ir ļoti atbalstāms projekts, bet tikai ir jāsaprot, ka, cik reāli kilovatus, jo par kilovatiem pēc tam ir jāatskaitās arī pašvaldībai savā energo pārvaldības sistēmā. Tur ir jāieraksta visi šie te izdarītie uzlabojumi un ar ko tas atšķiras un kāpēc, un tāpēc vajadzētu redzēt reālos iegūmus no katra objekta.
Jā, tādi ir un tabulā ir, es vienkārši nav pielīst klāt pielikumam.
Jā, ir iespējams, ka pielīciet līdz domes sēdēs.
Jā, noteikti.
Paldies, Dukšanska kungs. Deputāti, vēl ir jautājumi. Debatēs saistam atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu pār. Paldies, deputāti, atbalstīt. Kalaiva kungs, lūdzu. Labdien, cienījamie deputāti. Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par dzīvojamās mājas 18. Novembra ielā 319B Daugavpilī dzīvokļu īpašumu numurs 3 nodošanu atsevināšanai. Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debatēs aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalsta. Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par dzīvojamās mājas Šaura iela 29 Daugavpilī dzīvokļu īpašumu numurs 53 nodošanu atsevināšanai. Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debatēs aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalsta. Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500038-0041 Sīlu ielas 11 rajons Daugavpils pārdošanu. Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debatēs aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalsta. Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500038-0042 Sīlu ielas 11A rajons Daugavpils pārdošanu. Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debatēs aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalsta. Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500022-0289 Nometņu ielas 99 rajona Daugavpilī pārdošanu. Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debatēs aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalsta. Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par nekustamā īpašuma kadastra numurs 0500029-0126 Tūraidas iela 40 Daugavpilī pārdošanu izsole. Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debatēs aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalsta. Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par nekustamā īpašuma kadastra numurs 0500029-0127 Dzintaru iela 41 Daugavpilī pārdošanu izsole. Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debatēs aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalsta. Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par nekustamā īpašuma Daugavas iela 40 Daugavpilī pārdošanu izsole. Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debatēs aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalsta. Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500038-0635 Cēriņu ielas 60 rajons Daugavpils pārdošanu izsole. Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debatēs aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalsta. Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500042714 Briežu ielas 16 rajons Daugavpils pārdošanu izsole. Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debatēs aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalsta. Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par nekustamā īpašumā ar kadastra numuru 0500072212 nodošanu atsevināšanai. Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debatēs aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalsta. Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par nekustamā īpašumā poligona iela 19 Daugavpilī nodošanu atsevināšanai. Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debatēs aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalsta. Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par nekustamā īpašumā Daugavas iela 135 Daugavpilī nodošanu atsevināšanai. Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debatēs aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalsta. Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par zemes gabalu nodošanu atsevināšanai. Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debatēs aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalsta. Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par nekustamā īpašumu Nikolai iela 9 Daugavpilī daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai veselības veicināšanas un izglītošanas biedrībā. Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debatēs aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalstam. Lūdzu, izskatīt lēmumu projektu par nekustamā par īpašumu komunāla iela 2 Daugavpilī daļas nodošanu bez atlīdzības lietošana biedrībai Latgales airēšanas un turisma centrs.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalstam. Paldies, cienījamie kolēģi, visi jautājumi ir izskatīti, sēde ir slēgta.